məhsul. Çox sağ olun, cənab Xudayim. Təşəkkür edirik sizdən. Sizdən istəyirəm ki, Fəc festivalı haqda da bizə məlumat verəsiniz. Bu festival hansı zamandan başlandı, fəaliyyətə başladı və nə sahələrdə?
Bəli. Xub, İnqilab İslami vəxti ki, piruz oldu və piruzluğa yetişdi, bir zamanı özünə bir cəşn halətində bir tarixi müşəxxəs elədi. Və o zamanda, o vəxti Bəhmənin 12-sində ki, Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah o təbiddən İrana qeytmaq günü idi və Bəhmənin 22-sində də İran millətinin inqilabı piruzluğa yetişmək günü idi ki, bu 10 günü, yəni 12-dən 22-yə Bəhmənəcan dəhi-i fəcr adlandı. Və istənindi ki, böyüklərin cəşnhayı inqilab bu əyyamda olsun. Hünərməndilər gəldilər və bu əyyamda neçə dənə festival yola saldılar. Festivali musiqiyə fəcr, yenə bu əyyamdadır. Festival film fəcr və festival teatr fəcr.
Bəli.
Bu əyyamda bərquzar olurlar, bunlar sərasəri olarlar. Neçə illər bu festivallar sərasəri oldular. İndi də bu festivallar beynümmiləli halətində bərquzar olurlar və bəndə müxtəlif illərdə həm bu festivalların tamaşasına və həm şirkət eləmişəm bu festivallarda ki, İranın lap böyük festivalları hünər sahəsində bu festivali fəcridir və hələ-kəhlədə idaməsi vardır. Hər ildə bu festivalda tazalıqlar və böyük əsərlər
Bəli.
Və çoxlu ifacərlər şirkət edirlər. Hər il bu festivali qüstəriş vermək siyasət vardır. Müxtəlif bəxşləri, müxtəlif qismətləri, qisməti danışqahidə, qisməti danış amuzidə, qisməti difa müqəddəsdə, müqəddəs difada və bəxşi azadda
Bəli.
Ki, hər kəs öz zəminəsində öz əsər hünərisin buralarda irayə edir və ifa edir.
Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində bir filmi sizə tanıtdırmaq istərdik. Bir vaxt şam yaxud şam vaxtı ilə filmi İşidlə Mübarizə mövzusunda çəkilib. Bu filmin rejissoru və yazarı İbrahim Hatəmikyadır ki, həmin filmi 1396-cı ildə çəkib. Şam vaxtı ilə filmi Fəcr Film Festivalının 36-cı dövründə Blur Simog mükafatını qazanmağa layiq görünüb. Bu film 1396-cı ilin İsfənd ayının 23-də İran kinolarında ekran olunub. Karin Humayun Fərisə Bir Vaxt-ı Şam filminin musiqisini bəsləyib. Bu filmin aktyorlarından bu şəxslərə işarə etmək olar. Hadi Hicazi Fər, Babək Həmidiyan, Əbdürriza Nəsari və Jalə Kazimi.
Arzı diləyim sən ey vətən gülistan çiçeğimsen ey vətən, suyum duzum çörəyimsən ey vətən, ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən, diləyimsən, diləyimsən ey vətən. Ümid arzı diləyimsən ey vətən, bir gülistan çiçəyimsən ey vətən, suyum duzum çörəyimsən ey vətən, ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən, diləyimsən, diləyimsən ey vətən. Dar günümdə köməyimsən ey vətən, bükülməyən biləyimsən ey vətən, hava kimi gərəyimsən ey vətən, ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən, diləyimsən, diləyimsən ey vətən. Qartalların göydən enməz ey vətən, qayaların baxar dinməz ey vətən, bəlkə ayaqda dizin əsməz ey vətən, ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən, diləyimsən, diləyimsən ey vətən. Qartalların göydən enməz ey vətən, qayaların baxar dinməz ey vətən, bərk ayaqda dizin əsməz ey vətən, ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən, diləyimsən, diləyimsən ey vətən. Yaman gündə üzün dönməz ey vətən, sən olmasan can sinməz ey vətən, sənsiz dünya cana sınmaz ey vətən. Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən, diləyimsən, diləyimsən ey vətən. Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən, diləyimsən, diləyimsən ey vətən.
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan bugünkü Qognus verilişində dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Sizdən istərdik bizimlə əlaqədə olasınız və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. Studiya nömrəmiz 0098-413-316-2421 və WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
Xoş gördük sizi, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan növbəti Qur'an nağılları verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə Qur'an nağıllarının xüsusiyyətləri haqda sizə artıq təfərrüatı verəcəyik. Sizi bugünkü verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Bizimlə qalın lütfən. Qur'an-ı Kerim'de bəzi nağılların kamil şəkildə bəyan olunmasından savayı, ayrı nağıllar və dastanların təkcə bir guşəsinə işarə olunub. Amma elə bu guşə və detal isə tam aydın şəkildə qeyd olunub və mükəmməl bir kökə malikdir. Həzrət Nuh əleyhissalamın adı 40 neçə dəfə Qur'an-ı Kerim'de qeyd olunub və mükəmməl şəkildə o həzrətin həyatına işarə olunmayıb. Bəlkə hissə-hissə misal gətirilib, amma əsla tarixi dastanlar kimi rəvayət olunmayıb. Rəhmətlik Əllamə Təbatəbayi Qur'an-ı Kerimin nağılı hissə-hissə bəyan etdiyinə görə yazır, Qur'an-ı Kerim dəvət və hidayət kitabıdır və bu risalət və hədəfdə bir addım belə yoldan azmır və ipin ucu qarışmır. Çünki Qur'anın hədəfi tarixin təlimidir və təkcə məqsəd nağıl demək deyildir. Nağılların təkrar olunması Qur'an-ı Kerimdə qeyd olan nağılların digər xüsusiyyətlərindəndir. Misal üçün, Həzrət Musa əleyhissalamın dastanı və macərası təqribən 30 dəfə Qur'an-ı Kerimdə zikr olunub. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Qur'an nağıllarının bu xüsusiyyətinin fəlsəfəsi haqda buyurur, bu müqəddəs kitabda maceralar elə şirin həyata keçirilir ki, onların təkrar olunması əsla yorucu deyildir. Bəlkə hər dəfə həmən o əsas sözü təkrar edərkən yeni bir xüsusiyyət və digər maceralar da açılır. Hər dəfə mühüm irfani və əxlaqi nöqtəyə işarə olunur və macera onun ətrafında dolanır. Qur'an-ı Kerimin nağıllarında əsas söz mesajdır. Müsbət və öyrədici mesajlar. Belə ki, kimsə bu mesajlar arasında uydurucu bir mesaj tapa bilməz. Qur'an-ı Kerimin mübarəkə Yusuf surəsinin sonunda gəlib, müdrik və düşüncəli insanlar üçün bir ibrət dərsi vardır.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم
Elə həmin ayələrə əsasən, Qur'an təkcə nağıl rəvayət etmək deyildir. Bəlkə bir macera və rəvayətin bətnində dastanın qəhrəmanı istədiyi zaman öz hidayət mesajını tam ustadcasına izləyiciyə və oxucuya çatdırır. Bəzən Qur'an-ı Kerimdə nağıllar təqdi şəklində, yəni hissə-hissə, bölüm-bölüm nəql olunur. Bəzən hadisələrdə baş verən zaman riayət olunur, bəzən də yox. Misal üçün, Həzrət Musa əleyhissalamın nağılında Taha surəsində ilk öncə od ardınca getmək nağılı gəlir, sonra da Musanı tabuta qoyub, onu Nil çayına buraxmaq hadisəsi qeyd olunur. Düzdür ki, bu iki macera tərtiblə sonda və ilk öncə rəvayət olunmalı idi. Ancaq Qur'an-ı Kerimdə belə bir məsləhətlər də görülür. Diğer bir numune de Kur'an-ı Kerim'in mübareke Âl-i İmran suresinde gelip, Hazret Zekeriya'nın nağılını, Hazret Meryem'in dastanı zimninde ve onun hayatının ilk bölümünde revayetidir. Bununla da Hazret Meryem'in nağıllarının macerasının yapışıklık ve bağlılığını tamamıyla qət edir. Kur'an-ı Kerimdə bəzən qəraət edən şəxs özü müxatəb qərar verilir və nağılın bir hissəsinə çevrilir. Güya Kur'an qarşısında dayanır və o verən nemətləri hesab kitab edir. Belə ki, onlardan nağıllarda bir iz əsər yoxdur. Bundan hədəf və məqsəd Peyğəmbər zamanında yaşayan yəhudilərə xəbərdar etmək idi ki, siz onlar kimi olsanız ders almalısınız.
Ve izne deynekum min ali firavun yesumunekum su el azab yuzebbihu وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
Seyyid Qutb bu haqda yazır, Musa qövmünün nağılının təkrar qeyd olması buna görədir ki, onun xatirəsi oxuyanlar üçün yenilənsin və o dastan canlanıb ürəklərdə əsər buraxsın. Qur'an-ı Kerim elə danışır ki, güya müxatəblər elə həmən ildə Musa əleyhissalamın liderliyi ilə dənizdən keçib xəlas olurlar. Bu, həqiqətən də Qur'an-ı Kerimin yaradıcı və qəribə fövqəladə xüsusiyyətlərindən sayılır. Qur'an-ı Kerimdə nağılın bəyan edilib qeyd olunması bir neçə növüdür. Bu neçə çeşidlilik nağılların hədəf və məqsədinə uyğun və bağlıdır. Burada bir neçəsinə işarə edirik ki, Qur'an-ı Kerimdə nağıllar o şəkildə qeyd olunub. Thank you. Quran-ı Kerimdə qeyd olan nağılların birinci növü, nağılın müxtəsər və qısa bir bölümü bəyan edilməsidir. Sonra da nağılın haqqında mükəmməl məlumat verilir. Misal üçün, Kəhf nağılı. İkinci dəstə, dastanın nəticəsi ilk öncə bəyan edilir və sonra da təfsil formada nağıl zikr olunur. Misal olaraq, Musa əleyhissalamın macərası. Üçüncü bölümdə nağıl qəfilcəsinə birbaşa və müqəddəməsiz bəyan edilir. Həzrət İsa əleyhissalamın viladətinin nağılı kimi. Dördüncü dəstədə bu kimi nağıllarda nağılın qəhrəmanı çox görünür və əsas rol ifa edir. Məsələn, İsmail əleyhissalam və İbrahim əleyhissalamın dastanı. Və nəhayətdə, 5-ci qrupda nağılın sirri qəhrəman, izləyici və dinləyiciyə gizlidir. Misal olaraq, Musa və Allahın salih bəndəsi. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü Quran nağılları verilişində Quran-ı Kərimin nağıllarında olan xüsusiyyətlərdən danışdıq. Sizi mütəal pərvərdikara amanət tapşırıq. Sağ qalın. İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Nizman Xamneyi Məbəs Bayramı münasibəti ilə televiziyada çıxış edəcək. İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib, düşmənin İrana qarşı təhdidləri ilə maksimum təzyiq siyasətləri cavab vermədi. İki sepah rəsmisi ABŞ-ın yeni dövləti tərəfindən sanksiya olundu. İraq, İsrail ilə əlaqələrin adiləşdirilməsi xəbərində təkzib edib. Salam, sabahınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan saat 8:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mənə Əli Rıza Nurullah və əməkdaşım Sərcan Dəşdinin təqdimatında eşidəcəksiniz. Buyurub şərhləri dinləyə bilərsiniz.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Məbəs Bayramı münasibəti ilə çıxış edəcəklər. Ayraybi xəbər verir ki, Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei cümə axşamı günü martın 11-i Rəcəb ayının 27-sində Məbəs bayramı münasibəti ilə medialar vasitəsilə canlı şəkildə söhbət edəcək. Bu çıxış Tehran vaxtı ilə cümə axşamı günü saat 10:30 dəqiqədə canlı surətdə İran İslam Respublikasının televiziya və radio kanallarından həmçinin İran Prez informasiya agentliyindən yayılacaq. Məbəs bayramı Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin 40 yaşında ikən Həram mağarasında Cəbrail vasitəsilə və Allah Taalanın tərəfindən peyğəmbərliyə təyin olduğu gündür.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti vurğuladı, İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətləri və düşmənin təhdidləri uğursuz alındı. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Prezident Həsən Ruhani ötən gün 1399-cu ilə məxsus olan Ali Mədəni İnqilab Şurasının sonuncu iclasında deyib, Bugün sanksiya edənlər özləri də İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətlərinin uğursuz alındığına etiraf edirlər. Prezident Həsən Ruhaninin dediyinə görə xalqın müqaviməti və İslam İnqilabı rəhbərinin müdrüklüyü sayəsində bu çətin günləri arxada qoyduq.
İran Xarici İşlər Naziri Avropa Troikası və Amerikanın nüvə proqramı icrasında öhdəsizliklərinə işarə edərək elan etdi, Yalnız İran İslam Cumhuriyyəti bu beynəlxalq razılığa sadiq qaldı. İranın məlumatına əsasən, İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif çərşənbə axşamı Twitterdə yazdı, ABŞ və Avropa Troikası nəhayətdə öz öhdəliklərinə əməl etməlidirlər. Zərif artırıb, nüvə proqramı əhatəli bir proqram olaraq 5+1 qrupu və İran vasitəsilə yekunlaşıb. O işarə etdi, nüvə proqramında C sözü, cami bu isə əhatəli mənasını daşıyır. Əlbəttə, belə nəzərə gəlir ki, Zərifin bu işarəsi Amerikanın İranla əhatəli razılığa çatmaq istəyinə reaksiya olaraq bəyan edilib.
İran İslam Cumhuriyyətinin Yeni Dehlidəki səfiri bir bəyanatda siyasi rejimin Yeni Dehlidəki səfirliyi önündə baş verən bir kiçik partlayış haqda İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı irəli sürülən əsassız ittihamları rədd edərək vurğuladı. Bu təbliğatlardan hədəf İranla Yeni Dehlinin əlaqələrinə zərbə vurmaqdır. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bazar günü Hindistan mediası bildirib. İran İslam Cumhuriyyəti siyasi rejimin Yeni Dehlidəki səfirliyinin önündə baş verən partlayışda rol ifa edib. Deməli, 29 yanvarda siyasi rejim səfirliyi yaxınlığında əldə qayrılmış bir bomba işə düşüb. Nəticədə bir neçə avtomobilə ziyan dəyib, amma səfirliyə ziyan dəyməyib. İran İslam Cumhuriyyətinin bölgədəki səfirliyi də həmin hadisə ilə ilgili bəyanat irəli sürüb vurğuladı. Bu partlayış İrana qarşı qəsdən qeyri-adilanə və əsassız ittihamların irəli sürülməsinə səbəb olmuşdur.
İranın Cenevrədəki daimi nümayəndəsi və səfiri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insafsızcasına bəyanatını tənqid atəşinə tutaraq dedi, məhkəmə sənədləri sübut edir ki, İran insan haqlarını qoruyub inkişaf etdirməkdə çalışır. İranın məlumatına əsasən, İranın Cenevrədəki daimi nümayəndəsi və səfiri İsmail Bəqai Hamanə çərşənbə axşamı İnsan Haqları üzrə Təhlükəsizlik Şurasının 46-cı iclasında dedi, BMT-nin İran İşləri üzrə reportyoru Cavid Rəhmanın bəyanatı siyasi və qərbi məqsədlər üzündən sadir edilib. Yeri gəlmişkən, Cavid Rəhman bundan əvvəl bir bəyanat yayaraq, İranda qadınları ikinci dərəcəli vətəndaş kimi qeyd etmişdi. Bəqaya Hamana isə bu kimi sözlərdən öz nigaranlığını bildirdi.
ABŞ Dövlət Katibliyi bir bəyanatda sepah rəsmilərindən iki nəfərinin sanksiya olunduğunu açıqladı. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ABŞ Dövlət Katibliyi həmin bəyanatda elan etdi sepah rəsmilərindən iki nəfəri Əli Himmətiyan və Məsud Səfdəri insan haqlarını pozmaqda itham olunaraq ABŞ-ın sanksiyaları siyahısına düşmüşdür. ABŞ-da yeni hakimiyyətə gələn Joe Biden komandası İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı maksimum təzyiq siyasətlərinin tətbiq olunmasına etiraf edib. Biden iddia edib, nüvə razılığını qorumaq üçün diplomatiya usuluna riayət edəcəkdir. İranda elan edib, sanksiyalar ləğv olunmasa, ABŞ bir daha nüvə razılığına qayıda bilməz.
İran İslam Şurası Məclisinin sədrinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə xüsusi köməkçisi təkid edib, Bəhreyn və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Siyonist rejimi ilə saziş müqaviləsi imzaladıqdan sonra daxili səviyyədə böyük bir problemlərə və məsələlərə rastlaşacaqlar. Hüseyn Əmir Əbdullahyan Sputnik xəbər agentliyi ilə müsahibədə dedi, yaxın gələcəkdə Bəhreyn və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hakimiyyəti Siyonist rejimi ilə əlaqələrin adiləşdirilməsi dəlilinə görə böyük bir problemlərlə rastlaşacaqlar. Əmir Əbdullahyan artırıb, adiləşdirmə Amerika tərəfindən təzyiq altında olaraq həyata keçirildi. Yeri gəlmişən, İsrail rejimi ilə əlaqələrin adiləşdirilməsi İslam dünyasında mənfi reaksiyalar doğurub.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı Əli Hüseynli deyir ki, tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi İnsanların mədəni hüquqlarının təmini sadəcə ölkələrin daxili qanunvericiliyi ilə deyil, beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənir. O, Sputnik Azərbaycana deyib, Azərbaycan dövləti işğal dövründə vurulmuş ziyana görə təzminat almaqda israrlıdır. Xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Əli Hüseynli bildirir. Onun qeydlərini bərabər eşidirik.
Azərbaycan dövləti işğal dövründə vurulmuş ziyana görə təzminat almaqda israrlıdır. Bildiyiniz kimi, erməni varvarları zəbt etdikləri Qarabağ torpaqlarını viran qoyub, bütün infrastrukturu məhv edib, evləri, binaları talayaraq yerli ihsan edib. Xalqımızın tarixi, mədəni və mənəvi irsinə ağır zərbə vurublar. 100 min hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı mümbit torpaqlar, 54 min hektar ərazidə meşə fondu məhv edilib. Bölgəyə ekoloji fəlakət həddinə çatdırılıb. Bu vandallıq hətta 10 noyabr üç tərəfli bəyanatın qəbul olunmasından sonra da davam edib. Vurulmuş ziyanın həcmi 100 milyardlarla ölçülür. Artıq dünyanın aparıcı media qurumları da Ermənistan tərəfindən barbarcasına dağıdılan şəhərlərimizi Xirasima ilə müqayisə edirlər. Onları ruhlar şəhəri adlandırırlar. Həmin ərazilərdə iqtisadi aktivliyin dayanması ciddi ziyan kimi hesablanmalıdır. Bu baxımdan Ermənistanın işğal altındakı ərazilərimizə vurduğu ziyan sadəcə onun birbaşa etdiyi dağıntılar ilə məhdudlaşmayacaq. Həmin ərazilərimizin böyük iqtisadi potensialını nəzərə aldıqda ümumi daxili məhsula dəyən ziyanın da ayrıca hesablanması və təzminat məbləğinə daxil edilməsinə ehtiyac yaranır. Artıq bununla bağlı Dünya Bankı, BMT kimi beynəlxalq institutlarının aydın metodologiyası var. Təbii resurslarımızı icazəsiz istismar edən xarici şirkətlərin də məsuliyyətə cəlb edilməsi gündəlikdədir. Bu beynəlxalq cinayətdir. Digər tərəfdən, tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi, bununla da insanların mədəni hüquqlarının təmini tək o ölkənin daxili qanunvericiliyi ilə deyil, həmçinin beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənir. Beləliklə, həm milli qanunvericilik səviyyəsində, həm də beynəlxalq hüquq normaları baxımından yetərincə imkanların mövcudluğu təzminatla bağlı məsələlərin həlli prosesində Azərbaycan tərəfinin nikbinliyini artıran ən vacib amildir.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. İraqın prezidentliyi bir bəyanatda Bağdadın siyasi rejimlə əlaqələri adiləşdirməyə hazır olduğu haqda əmirliklərə məxsus medianın iddialarını da təkzib edib. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İraq prezidentinin sözçüsü əmirliklərin Sky News televiziyasının bu şantajlarına reaksiyada deyib. Əmirliklərə məxsus olan medianın belə bir xəbərlər yayması tamamilə saxta və yalandır. İraqın Kürdistan məntəqəsinin mediası da bu haqda bildirdi. Əmirliklərə məxsus olan medianın belə bir xəbərlər yayması tam yalandı. Məntəqə rejimləri xüsusilə siyans rejimi bağlı olan media həmin xəbəri yayıb iddia etmişdi. Əmirliklər Bəhreyn, Sudan və Mərakeş ölkələri münasibətlərini İsrail ilə adiləşdiriblər. Bu dəfə artıq növbə İraqındır.
Siyonist rejimin onlarla şəhərci sakini bu rejimin hərbçilərinin himayəsi ilə Məscud-ül-Əqsaya hücum ediblər. Fələstin Əliyomun məlumatına əsasən 45 siyonist şəhərci sakini dünən Babıl müğaribədən Məscud-ül-Əqsaya hücum edib, Fələstinlilərə qarşı şuarlar səsləndiriblər. Fələstin medyaları elan ediblər ki, şəhərci sakinlərinin Məscud-ül-Əqsaya təcavüzü bu rejimin hərbçilərinin yaşıl işığı ilə baş tutubdur. Son zamanlar Məscud-ül-Əqsa şəhərcik sakinlərinin İslami kimliyi aradan qaldırmaq məkanına çevrilibdir. UNESCO 2017-ci il oktyabrında elan etmişdi ki, Məscud-ül-Əqsa müsəlmanlara aiddir.
İsrail rejimi Fələstini işğal edib. Bu faktdır. İsrail rejimi 1967-ci il müharibəsi zamanı Qəzzə sektoru İordaniya çayının qərb sahili və şərqi qüdsü işğal etmişdir. Bu, tarixi bir faktdır. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bunu ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Price deyib. İsrailin İordan çayının qərb sahili Qəzzə zılağı şərqi qüdsü 1967-ci il müharibəsi zamanı işğal etdiyini inkar etmək olmaz. Bizim mövqeyimiz iki dövlətli həldən yandır, deyə o bildirmişdir.
Fələstinli hərbi əsirlər və sərbəst buraxılan məhkumlar komitəsi Siyonist İsrail rejiminin 11 hamilə qadın daxil olmaqla 35 fələstinlini qadını ittiham olmadan həbs etdiyini bildirib. Komitə Siyonist rejimin fələstinli qadın məhbuslara qeyri-insani münasibət bəslədiyini bildirərək, onlara qarşı edilən tib səhlənkarlığı, fiziki və psixoloji işgəncələri qeyd edib. Parsudeyin verdiyi xəbərə görə komitə qadın məhkumların Siyonist rejimin aldamın hapsxanasında ağır həyat şəraitindən əziyyət çəkdiyini, hər tərəfdə hətta təmizlik otaqlarında yerləşdirilmiş kameraların qadın məhbusların hərəkətini məhdudlaşdırdığını, onların şəxsi həyatına müdaxilə etdiyini, onlara verilən ərzaqların əksəriyyətinin istifadə müddətinin keçdiyini vurğulayıb. Mərkəz COVID-19 pandemiyasının başlandığı və virusa tutulanların sayının artmasından etibarən İsrail rejiminin həbsxana rəhbərliklərinin qadın fələstinli məhbuslara heç bir əhəmiyyət vermədiyini və bunun əksinə olaraq onların ən sadə sanitariya şəraitindən dezinfeksiya edici və təmizləyici maddələr kimi ümumi vəsaitlərdən məhrum olmamasını qeyd edib.
Və sonda Rusiya elan edib, İdlibdəki yaraqlılar kimyəvi hücum təxribatı hazırlayır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Suriyanın İdlib bölgəsindəki yaraqlıların kimyəvi hücum səhnəciyi hazırlamağı planlaşdırdıqlarını söyləyib. Sputnikin verdiyi məlumata görə Rusiyanın Suriyadakı tərəfləri barışdırma mərkəzinin direktoru Aleksandr Karpov Heyət Təhriru Şam terror təşkilatının yaraqlılarının İdlib deskalasiya bölgəsindəki Kebana qəsəbəsində təxribata hazırlaşdıqlarını açıqlayıb. Terrorçular Suriyanın hökumət qüvvələrini mülki insanlara qarşı kimyəvi silah istifadə etməkdə günahlandırmaq üçün İdlib bölgəsinin Kebana qəsəbəsindəki xüsusi inşa edilmiş düşərgədə yerli sakinlərdən istifadə edərək kimyəvi hücum səhnəciyi təşkil etməyi planlaşdırır, deyə Karpov elan edib.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Rəcəb ayının 26-sı bir rəvayətə görə, Quraysh mömini, Allah Rəsulunun yarı və himayəçisi Hazret Ali aleyhisselamın yüksek rütbeli atası Hazret Ebu Talib aleyhisselamın vefatı günüdür. Dinleyin bizi kısa sohbetimizde. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en büyük himayetçilerinden biri Hazret Ebu Talib aleyhisselamın rehleti günündeyik. Belə bir gün, yani Beysat'ın 10'u, Recep ayı 26. il. Hazret Ebu Talib'in itirmesi gəmində əzad oruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin əmisi Ebu Talib, Qureyş'in büyüyü və düşüncə sahibi və ədalətli bir kişiydi ki, Məkkə xalqı əxlaqi fəzilətlərini pərəstiş edir və onu özlərinin hakimi kimi tanıyırdılar. O, bir o qədər fəzilətə sahib idi ki, Ərəbin məşhur həkimlərinin başçısı Əktəm ibn Seyfi deyir. Mənim sahib olduğum hər şeyi, hər nəyi, elm və ədəb sahibi, Ərəb və qeyri-Ərəb seyidi Əbu Talib ibn Əbdülmuttalibdən öyrənmişəm. Hörmətli eşidənlər, Qureyş mömini, Allah Rəsulunun yarı və himayəçisi Həzrət Əbu Talibin vəfatı gününü hamınıza baş sağlığı verərək dəvət edirik bir neçə dəqiqə bizimlə yol bir olasınız ki, onların həyatının bəzi üstünlüklərini sadalayaq. Məkkə xalqının İslam'a olan tendensiyalarının artması və onun heyrətamiz inkişafı ilə müşriklər başçısı hər gün keçmiş gündən daha çox nigaran olurdu. Onlar bunu görə bilmirdilər ki, İslam həyat verici bir pınar kimi həqiqət və səadət taliblərini doyurur. Buna görə də onları məhv etmək üçün hər gün bir düşmənçilik planı çəkirdilər. Ancaq keçmişdən daha da çox nakam qalırdılar. İslam dininin ictimai və güclü şəxsiyyətinin himayəsinə ehtiyaclı olan bu şəraitdə Əbu Talib bitərəf fərdi rol oynayırdı. Çünki əgər İslamın aşkar etsəydi, Qureyş müşriklərin əzində öz ehtiramını itirərdi və artıq qəbilə başçısı kimi müşriklərin həkəm və hakimi ola bilməz. Peyğəmbərin dəvətinin davamı və İslam'a qovuşmaq üzrə yaxşı zəminlərin hazırlanması ilə bir daha Məkkə böyükləri Əbu Talibə doğru gedib və onu Peyğəmbərin himayəsini tərk etməyə dəvət edərək dedilər, Ey Əbu Talib, biz səndən istəyirik ki, qardaş oğlunu bu işdən mən edəsən. Ancaq sən belə etmirsən. Bu zaman Əbu Talib yerdən qalxıb və Peyğəmbərə doğru gedib və əgər Peyğəmbər bu əməlindən əl çəkməzsə, onunla müharibə edəcəyik deyə müşriklərin mesajını ona çatdırdı. Peyğəmbər onların cavabında dedi, Allaha and olsun ki, əgər onlar günəşi sağ əlim və ayı sol əlimə verələr ki, bu işdən vaz keçəm, heç vaxt bunu etməyəcəm. Və bu işə o qədər davam edəcəyəm ki, Allahın əmri qabağa getsin. Ya da mən bu yolda öldürüləm. Peyğəmbərin nüfuzlu sözləri Əbu Talibin ürəyində o qədər dərin təsir buraxdı ki, onun pusqusunda olan bütün təhlükələrə rəğmən qardaşı oğluna dedi ki, Ey qardaşımın oğlu, get hər nə sevirsən de, Allaha and olsun ki, səni heç bir hadisədə yalnız buraxmayacağım. Əbu Talib Rəcəb ayının 26-sında Beysətin 10-cu ilində Allah Peyğəmbərinə və yeganə Tanrıya eşq və imanla dolu bir ürəklə fani dünyaya vida edib və axirət dünyasına qovuşdu. Allah Rəsulu onun vəfatı günü dərin hüzünlə əllərini Əbu Talibin alnına qoyub buyurdu. Ey əmi, uşaqlıqda məni böyütdün və yetimçilikdə mənim kəfalətimi öhdələndin. Böyüklükdə mənə qol qanad oldun, Allah sənə mükafat versin.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbaq sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyib, Azərbaycan Respublikası Türkiyə və İran İslam Cumhuriyyəti regionda navigasiya layihələrinin icrasında ortaq mövqeyə malikdirlər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İlham Əliyev Eko İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 14-cü sammitindəki çıxışında Azərbaycan Respublikasının Qarabağda işgal edilmiş ərazilərinin azad olunmasına işarə edərək deyib, biz hazırda gələcəyin fikrindəyik və regionda sülh və stabilliyin bərqərarı üçün bir çox ölkənin iştirakı ilə nəqliyyat layihələrinin icrası barədə müzakirələrə başlamışıq. O vurğuladı, Azərbaycan Respublikası Türkiyə və İran regionda navigasiya layihələrinin icrasında ortaq mövqeyə malikdirlər. Əliyevdev Ermənistan konstruktiv mövqe tutarsa bu prosesdən istifadə edə bilər. Öz ölkələrin hər birinin prezidentləri, həmçinin İran prezidenti Həsən Ruhani də çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyib, Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev partiyanın 7-ci qurultayındakı yekun nitqində bildirib, biz müstəqilliyimizin 30 illiyini qələbə qazanmış, zəfər çalmış xalq kimi, dövlət kimi qeyd edəcək. Müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi işində bundan sonra da fəaliyyət göstəriləcək. Bu, əbədi prosesdir. Müstəqillik deyəndə təbii ki, mən real müstəqilliyi nəzərdə tuturam. Burada Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, tam müstəqil şəkildə öz daxili xarici siyasətini aparır. Öz dostlarını özü seçir. Heç kimin qabağında baş əymir, heç kimə hesabat vermir. Ancaq Azərbaycan xalqının iradəsi prezident kimi mənim üçün əsas məsələdir. İlham Əliyevin sözlərinə görə son illərim tarixi göstərir ki, bütün cəhətlərə baxmayaraq, heç kim Azərbaycanı öz müstəqil yolundan döndərə bilməz. Köçəriyan deyib, Qarabağda yeni savaş ola bilər. Ayaraybi müxbiri Axara istinad edərək məlumat verib, bunu Ermənistanın ex-prezidenti Robert Köçəriyan deyib. O, Respublikaçılar Partiyasının başçıda müxalifət hərəkatının bir hissəsi kimi çıxış etdiyini bildirib. Köçəriyan həmçinin Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsində Serkisyanın günahkar olması ilə ilgili suala cavab verməkdən yayınıb. Bu proseslərə gətirib çıxaran 2018-ci il problemləri olub. Lakin aydındır ki, burada texnologiyalar tətbiq edilib, aktiv şəkildə erməni olmayan qüvvələrin xarici müdaxiləsi olub. O, generalların hakimiyyətə qarşı səbirli davrandığını da bildirib. Hərbi çevriliş sözündən qorxmaq lazım deyil. Tarixdə hərbi çevrilişlərin dövlətçiliyi və iqtisadiyyatın inkişafını qorumaq üçün imkan yaratması ilə bağlı hallar az olmayıb. Köçəryan buna nümunə kimi Cənubi Koreya və Misri göstərib. Bununla belə, o sözlərinin hansısa tərəfə yozulmamasını tələb edib. Ex-prezident Qarabağda ədalətsiz sülhün yeni savaşa səbəb olacağını deyib. O, müharibənin Minsk qrupu yox, hükumətin uğursuzluğunun nəticəsi olduğunu hesab edib. Telefonda əlaqə yaratmışıq. Azərbaycan Respublikasında siyasi məsələlər ekspeti Canım Doktor Qurban Cəbrail ilə. Qurban Cəbrail mövzu haqqında belə danışır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ermənistan Respublikasının sabiq prezidenti Robert Köçəryanın 2-ci Qarabağ savaşı barədə dırnaqarası müjdə verməsi iki aspektdən, iki kontekstdən qiymətləndirilə bilər. Birinci, əgər o həmin 2-ci Qarabağ savaşının 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən savaşında Azərbaycan ordusu tərəfindən bərmadağın olunmuş Ermənistan ordusu tərəfindən, Ermənistan quldur dəstələri tərəfindən başlanılacağını nəzərə tutursa bu sərsəmlikdən başqa bir şey deyil. Bildiyiniz kimi sentyabrın 27-sində başlanan və 44 gün ərzində biabırçı ermənilər üçün, biabırçı, rüsvayçı təslimçilik müqaviləsi ilə yekunlaşan noyabrın 10-unda imzalanmış üç tərəfli sazişlə, bəyanatla yekunlaşan vətən müharibəsində 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti 30 il, 29 il bundan öncə itirilmiş torpaqlarının demək olar ki 93-95%-ni geri qaytardı. Doğrudur, bu bizim igid övladlarımızın canı bahasına başa gəldi və demək 3000-dən çox şəhidimiz, gəncimiz şəhidlik məqamına yüksəldi. Çox sayılı gənclərimiz sağlamlıqlarından məhrum oldular, sağlamlıqlarını itirdilər və bugün də bir çoxlar müalicə ərəfəsindədir, müalicə mərhələsindədir. Amma hər halda Azərbaycan bu 30 illik xəcalətə bir mənalı şəkildə son qoydu. Amma burada qalır ikinci aspekt, o da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi doğrudan da 3-cü Qarabağ savaşına başlaya bilər və bu Cənab Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında və havada yerlətdiyi yumruqla əlaqədar artıq öz özünün baş verəcəyini, yəni buna belə bir məsələnin reallaşacağına tam şəkildə inam əksilətdirir. O, bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi Xankəndi ərazisində, Xocavənddə, Xocalıda erməni törtəkintiləri qalıb. Onlar həmin 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı ilə əlaqədar Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərdir. Yəni, daha doğrusu Azərbaycan hər hansı bir muxtariyyətdən, Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasından, Qarabağın dağlıq və aran hissəsində